τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με το σκοπό όπως δεχθούμε, γευθούμε και βιώσουμε τις αλήθειες που αναδύονται από τις σελίδες αυτές, ώστε να βαδίζουμε τον δρόμο προς την σωτηρία. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος, στο 9ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. Ο προφήτης Σολομών συνηθίζει σε κάθε ενότητα που προσφέρει και σε αλήθειες που καταθέτει στους πιστούς την προσφυγή του φράση «Παιδί μου». Παιδί μου, λέει, εάν γίνεις κατά Θεόν σοφός, θα είσαι καλός για τον εαυτό σου, καλός και για τον πλησίον σου. Ας προσέξουμε μερικές λέξεις που δεν τις προσέχουμε. Εάν, λέει, γίνεις κατά Θεόν σοφός, ο σοφός δεν είναι κάτι που μπορεί να το έχει κανείς, το αποκτάει, γίνεται, και γίνεται σοφός κατά Θεόν όταν δεχτεί τη σοφία του Θεού μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Μερικοί σήμερα θεωρούνται σοφοί ή το χειρότερο, θεωρούν τους εαυτούς των σοφούς. Όταν ακούτε κάποιον να μιλάει για τον εαυτό του ότι είναι σοφός, καλό θα είναι να κουμπώνεστε, γιατί ίσως έχει μάθει μερικά κολυμπογράμματα κατά κόσμο και επιδιώκει την κατά κόσμο σοφία, η οποία είναι ελλιπής, πολλές φορές ψεύτικη, συμφεροντολογική, μοιοπική. Πάντως δεν είναι η σοφία την οποία προσφέρει ο Θεός. Όταν όμως ένας άνθρωπος διαθέτει την κατά Θεόν σοφία, μπορεί να αξιοποιήσει και τα δώρα που του δίνει ο Θεός, τον νου, ώστε να τον διαποτίσει με τη Θεία Σοφία και να προσφέρει στον κόσμο και την σοφία η οποία υπάρχει η άχητη εδώ, πάντως όμως με το φωτισμό του Θεού. Τι σοφός και πού σοφός και πού συζητητής του αιώνος του που γράφει η Αγία Γραφή. Κανένας δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε το θετικό, τίποτε το ζωογόν, τίποτε το σωτήριο, εάν διαποτιστεί, αν δεν διαποτιστεί από τη Θεία Σοφία. Γι' αυτό τονίζει η Αγία Γραφή, εάν, λέει, παιδί μου, γίνεις κατά Θεόν σοφός, θα είσαι καλός και για τον εαυτό σου και τον πλησίον σου. Μπορεί να γίνει κανείς κατά Θεόν σοφός, αρκεί να διαθέσει τον εαυτό του στη σοφία του Θεού, αρκεί να αναγνωρίσει τον Θεό ως πάνσοφο, ως παντοδύναμο, ως Θεόν πραγματικόν, τότε μπορεί να έχει την σοφία του Θεού, και όταν αποδέχεται όλα τα αναγραφόμενα μέσα στο βιβλίο της σοφίας που λέγεται Αγία Γραφή. Ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται επιλεκτικός όταν μελετάει την Αγία Γραφή δεν ακολουθεί την κατά Θεόν σοφία. Όταν ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός μας, συμπλήρωνε την Παλαιά Διαθήκη δια της επί του όρους ομιλίας, είπε μία φράση: «Ουκ ήρθον καταλύσε τον νόμο και τους προφήτες, αλλά πληρώσε». Και βλέπετε κατά κόσμο σοφούς και κατά Θεόν ανοήτους να διαγράφουν την Αγία Γραφή. Δεν μας χρειάζεται, λέει, είναι ένα παραμύθι. Όταν ο ίδιος ο Θεός, λέει, δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο τους προφήτες. Φαντάζεστε λοιπόν τι είδους σοφία έχουν αυτοί και τι σχέση έχουν με τον Θεό και τι σχέση έχουν με τη σωτηρία. Γι' αυτό να μην ξεπαζόμεθα, λέει κάποιος, με διαφόρους τίτλους κατά κόσμο και θέσεις κατά κόσμο. Ο πραγματικά σοφός είναι ο ενάρετος, ο ταπεινός, ο γεμάτος αγάπη. Μπορεί να είναι και αγράμματος. Και πόσες σοφίες δεχόμεθα από αυτούς τους ανθρώπους, διότι έχουν γίνει δοχείο της χάρης του Θεού. Ταπεινής δίδωση χάρη του Θεού. Έτσι έδωσε κάποτε ένας αγρότης που εργαζόταν εκεί στο χωράφι του μία απάντηση σε έναν αστρονόμο πολύ σπουδαγμένο, αλλά αντίθετο με το θέλημα. Κάθισε να ξαποστάσει ο Γεωργός, ιδρωμένος, κουρασμένος, σήκωσε το χέρι του και είπε «Δόξα τω Θεώ και για σήμερα» και ευλόγησε Θεέ μου αυτά τα ελέσματα που έχω για να φάω τώρα. Τον βλέπει ο αστρονόμος και του λέει «Πού τον είδες τον Θεό» λέει και τον επικαλείσαι. Του λέει «Θα σου απαντήσω». Ήταν μεσημέρι και ο ήλιος μεσουρανούσε. «Κοίταξε πάνω» λέει «τον ήλιο και θα σου απαντήσω». Λέει «Άμα θα κοιτάξω πάνω θα στραβωθώ». «Δεν μπορείς» λέει «να δεις ένα δημιούργημα του Θεού». «Θέλεις να δεις τον ίδιο τον Θεό». «Μπορείς» λέει «να τον δεις με τα μάτια της ψυχής σου». Βλέπετε λοιπόν, απάντηση από έναν άνθρωπο που δεν είχε πάει ούτε στο δημοτικό. Είναι λοιπόν η σοφία του Θεού η μοναδική ή δεν είναι? Βεβαίως έχουμε και αγίους, μορφωμένους και κατά κόσμο σπουδαγμένους, αλλά φωτισμένους και πολύ περισσότερο πλημμυρισμένους με τη Θεία Σοφία. Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μέγας Αθανάσιος και τόσοι άλλοι, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την κατά κόσμο σοφία φωτίζοντας αυτή με τη Θεία Σοφία. Και έτσι είναι οι μεγάλοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, είναι οι διδάσκαλοι της Οικουμένης, είναι οι προστάτες των γραμμάτων, είναι αυτοί οι οποίοι ταπεινοφρονούσαν. Όσα χαρίσματα και να είχαν, τι λέγανε? «Δεν είναι δικά μου, του Θεού είναι. Τι έχω δικό μου? Τίποτα, μόνο αμαρτίες». Έτσι εργάζεται ένας ο οποίος σπουδάζεται κατά κόσμο και κατά Θεό. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος δέχεται τη Θεία Σοφία, είναι εκείνος ο οποίος γίνεται ωφέλιμος και στον εαυτό του και στο φυσίο. Στον εαυτό του διότι βαδίζει τον δρόμο της σωτηρίας. Και στον πλησίον διότι εκπέμπει και ακτινοβολεί την αρετή με το παράδειγμά του. Όταν έχει σοφία ο άνθρωπος κατά Θεόν, δίνει σαν τον ήλιο, σκορπάει τις ακτίνες προς όλους και ζωογονεί τους ανθρώπους. Έτσι γίνεται χρήσιμος και στο περιβάλλον. Αντίθετα τώρα, εάν όμως γίνεις λέει κακός, τις συνέπειες και τις οδύνες της κακίας σου θα τις ισορρεύεις μόνος σου επάνω σου. Τις οδύνες και τις κακίες σου λέει θα τις ισορρεύεις επάνω σου. Πράγματι, ο κακός άνθρωπος, ο οποίος δεν δέχεται τη Θεία Σοφία, είναι εκείνος ο οποίος γίνεται επιζήμιος στον εαυτό του, τον καταστρέφει τελείως, διότι αποκόπτεται από τον Θεό. Δεν έχει μέσα του ούτε ίχνος ταπεινοφροσύνης και ανάγκης, όπως λέει, να απευθυνθεί στον Θεό. «Είμαι αυτάρτης», λέει, «έχω γνώσεις τόσες πολλές, δεν μου χρειάζεται ο Θεός». Αυτός ο άνθρωπος είναι ο οποίος, αν πάει μέχρι τέλους έτσι, καταστρέφεται διαπαντός. και συσσωρεύει έτσι επάνω του όλες τις κακίες τις οποίες έχει. Όμως γίνεται και επιζήμιο στο περιβάλλον του, εάν έχει κάποια θέση μέσα στον κόσμο που μπορεί να ενσπείρει την κακία, τη βρωμιά, την ισοδία, τα πάντα να τα ενσπείρει στο περιβάλλον του. Όμως, εάν το περιβάλλον του είναι ενάρετο, δεν παρακινείται από κανένα τέτοιο πρόσωπο. Όταν ο άνθρωπος έχει αγαπήσει με πάθος τον Θεό, όταν έχει πιστέψει βαθιά σε αυτό, όταν σκέφτεται ότι είναι ο διπόρος σε αυτή τη ζωή, ο ταξιδιώτης, τότε και μόνο αισθάνεται ότι δεν μπορεί κανένας να τον αποκόψει από τον Θεό. Τι χωρίσει εμάς από τις αγάπες του Θεού? Ποιος μπορεί να μας αποχωρήσει? Και όταν είσαι εσύ κοντά μου, πες μου τι να φοβηθώ, λέει ένα ωραίο άσμα. Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ελαχτάρα μεγάλη την παρουσία του Θεού στα κατάβατα της ψυχής του, της καρδιάς του, είναι πανευτυχής. Τι θα του προσφέρει ο ψεύτης, ο κακός, που θα τον κάνει ευτυχή? Μόνο δυστυχία μπορεί να του προσφέρει. Γι' αυτό λοιπόν, εάν λέει είσαι κακός, τότε θα επισορεύσεις επάνω σου τις συνέπειες της οδύνης, της κακίας. Όποιος στηρίζεται στο ψεύδος, ποιμένει ανέμος, μάταιο πονή. Αυτός λέει ο οποίος στηρίζεται στο ψεύδος, είναι σαν να κυβερνάει τους ανέμους. Είναι δυνατόν να τους κυβερνήσει κανείς τους ανέμους? Δεν γίνεται. Επομένως, ζήλε σε μία ουτοπία, κάτι μάταιο που δεν μπορεί να το επιτύχει. Και εδώ περί ψεύδους, αν πούμε δύο λέξεις, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα και σε κάθε εποχή, όπου αναπτύσσεται το ψεύδος, απομακρύνεται ο άνθρωπος από την αλήθεια και απομακρύνεται από τον Θεό που είναι η αυτοαλήθεια. Όταν απομακρύνεται από τον Θεό λοιπόν, ζει μέσα στο ψεύδος. Γιατί? Γίνεται υποχείριο του αρχηγού του ψεύδους, που λέγεται διάβολος. Δεν μπορεί να είναι και φιλαλήθης και ψεύτης ο άνθρωπος. Εάν έχει σχέση με την αλήθεια, θα απεχθάνεται το ψεύδος. Όταν όμως του αρέσει και το ψεύδος, και συνήθως ψεύδεται ο άνθρωπος όταν θέλει να καλύψει τον εγωισμό του, τον εαυτό του, λέει ψέματα για να μην εκτεθεί, όπως λέει. Και για να πει ένα ψέμα χρειάζεται ύστερα άλλα 100 ψέματα για να το στηρίξει. Ο πολλαπλασιασμός λοιπόν των ψευδών γίνεται ακαριέως. Και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος αυτός, ο ψεύτης, δεν μπορεί να κυβερνήσει ύστερα τους ανέμους των ψευδών. Δεν μπορεί, γιατί? Διότι είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί συνέχεια το ψεύδος. Γίνεται πάθος. Όπως είναι η νοποσία, η χαρτοπεξία, τα ναρκωτικά. Είναι και το πάθος του ψεύδους. Ενώ στα άλλα πάθη ο άνθρωπος αισθάνεται έλεγχο και οδηγείται στη μετάνοια, σε αυτό το πάθος δεν ελέγχει. Γιατί? Διότι σκέπτεται, όπως λέει, και τον έχει πείσει ο διάβολος, ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ψέμα. Για να επιπλέψεις, λέει, σήμερα πρέπει να λες ψέματα. Ο έμπορας λέει, εγώ αν δεν πω ψέματα, πώς θα δώσω το εμπόριο? Ο άλλος, αν δεν πω ψέματα, πώς θα στηρίξω τη θέση? Υπάρχουν λοιπόν λογικοφανείς αιτίες τις οποίες προβάλλει ο άνθρωπος και τις οποίες έχει αποδεχθεί από τον διάβολο, γι' αυτό ζήτηκε συνέχεια μες στο ψεύδος. Πολλοί δε έχουν χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούν πολύ το ψεύδος και πολλές φορές, και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να λένε το ψέμα είναι το αλάτι της αλήθειας. Να λοιπόν κάτι που κάνει τον άνθρωπο να μην ελέγχεται. Αρκεί να σκεφτούμε ένα ψέμα, το πρώτο που είπε ο διάβολος στην Εύα, πόσο μεγάλο κακό έκανε σε όλη την ανθρωπότητα. Όταν είπε, κατέστησε τον Θεό ψεύτη στην Εύα, λέει, σας είπε ψέματα ο Θεός ότι θα πεθάνετε εάν θα φάτε από αυτό το καρπό. Αν θα φάτε, λέει, θα γίνετε όμοιοι με τον Θεό. Και τούτης όχι όμοιοι δεν γίναν, αλλά βγήκαν από τον παράδεισο. Όλη η ανθρωπότητα βυθίστηκε μέσα στην πολύμορφη αμαρτία και χρειάστηκε από αγάπη ο Θεός να στείλει τον Υιόν Του να ζήσει, να γεννηθεί, να υποφέρει, να διδάξει, να φαρματουργήσει, να θανατωθεί, να αναστηθεί, να αναλυφθεί και να είναι ο σωτήρας της ψυχής μας. Μην παίζουμε ποτέ, αγαπητοί μου, με το ψέμα. Γενικά με την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία λέγεται ανομία. Τι εστί αμαρτία? Η ανομία. Όταν λέει ο άνθρωπος ζει αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Και το ψέμα είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Η αλήθεια, τι μας λέει η Αγία Γραφή? Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Να γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια σας ελευθερώσει. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Είναι λοιπόν εντολή Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και συνεχίζει ο προφήτης. Αυτός είναι, λέει, ο οποίος στηρίζεται στο ψεύδος, σαν να κυνηγά πουλιά που πετούν στον αέρα και είναι άπιαστα. Παρουσιάζει πραγματικά κάτι αδύνατο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Την πρώτη στιγμή μας είπε ότι επιμένει ανέμους. Προσπαθεί να κυβερνήσει τους ανέμους. Ή να βάλει κατά τριάδες τα ψάρια σε μια λίμνη. Να τα οδηγήσει έτσι, να πάει, ώστε να είναι με την εντολή του Θεού. Αδύνατο. Πάει να πιάσει τα πουλιά στον αέρα. Είναι αδύνατο. Αυτό συμβαίνει, λέει, με τον ψεύτη. Αυτός είναι σαν να κυνηγάει, λέει, πουλιά που πετούν στον αέρα και είναι άπιαστα. Αδίκως κοπιάζει. Ο ψεύτης κοπιάζει και ξέρετε κοπιάζει πολύ για να μπορέσει να σκεπάσει τα ψέματα που έχει πει. Ενός κακού δοθέντος μύρια έρχονται. Όταν πει ένα ψέμα, ύστερα υποχρεώνεται να τα σκεπάσει με άλλα τόσα ψέματα περισσότερα. Και έτσι ζει μέσα στο ψέμα και ποτέ δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτό. Πότε όμως μπορεί να απαλλαγεί? Όταν μετανιώσει και πει τέλος τα ψέματα. Από εδώ και πέρα αλήθεια. Πότε θα το πει αυτό? Όταν αγαπήσει την αλήθεια. Όταν αγαπήσει τον Θεό που είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Εάν δεν συνδεθεί με την αυτοαλήθεια, δεν μπορεί να αγαπήσει την αλήθεια και δεν μπορεί να οδηγηθεί στην αλήθεια. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος. Άλλο ο διάβολος του λέει. Ξέρεις. Ένα ψεματάκι δεν είναι τίποτα. Τα υποκοριστικά που χρησιμοποιεί για την αμαρτία ο άνθρωπος δεν μειώνουν τη δύναμη της αμαρτίας. Απλώς και μόνο είναι στάχτη στα μάτια για να ζει ο άνθρωπος σε ορισμένους συμβιβασμούς που οδηγούν στην καταστροφή. Επειδή ο άνθρωπος διατηρεί μέσα τον παλαιό άνθρωπο, τις κακίες, τις αμαρτίες. Γι' αυτό κάνει μια προσπάθεια να συμβιβάσει τον παλαιό άνθρωπο με τον νέο άνθρωπο. Και θέλει ο παλιός την αμαρτία, θέλει την κακία, θέλει το ψεύδος. Ο εν Χριστώ άνθρωπος όμως αφίσταται και λέει όχι, ο Θεός αλήθεια είναι. Γίνεται λοιπόν μια πάλη στο εσωτερικό του ανθρώπου, γιγαντιαία πάλη. Πότε όμως ο άνθρωπος του Θεού νικάει? Όταν τονώνεται με τα μέσα που δίνει ο Χριστός μας, με την προσευχή, με την Αγία Γραφή, με τους βίους των Αγίων, με τα μυστήρια, με τη σκέψη και την πεποίθηση της παρουσίας του Θεού, με καρφωμένο το βλέμμα στον ουρανό, με καρφωμένο το βλέμμα στο σκοπό της ζωής που είναι να επιτύχουμε τον Παράδεισο. Και όταν ο άνθρωπος επιτελεί τα καθήκοντα της στιγμής. Το να κάθεται κανείς και να ονειροπολεί τι θα γίνει μετά από 100 χρόνια δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να είναι σωστός. Ο Θεός λέει τι, ειδούν είναι καιρός επρόδειγος, ειδούν είναι η μέρα σωτηρίας. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του Θεός. Τώρα λέει, αυτή τη στιγμή είναι δική μας. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τώρα να την εκμεταλλευτούμε προς το καλό, πώς επιτελούνται τα καθήκοντα της στιγμής? Τι καθήκον έχω αυτή τη στιγμή να κάνω? Έτσι θα έχω και τη σχέση τη σωστή με τον Θεό, θα έχω και τη βοήθεια του Θεού, θα έχω και τη γαλήνη της ψυχής, διότι δεν θα με ελέγχει η συνείδηση ότι είμαι παράνομος. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κάθε στιγμή να εκμεταλλευόμεθα προς το αγαθό επιτελούντες τα έργα του Θεού. Αδίκως λοιπόν κοπιάζεις άνθρωπε, λέει, εάν ασχολείσαι με το ψεύδος. Τώρα έρχεται σε μία άλλη αμαρτία. Ο οκνηρός και ασύνετος που εγκατέλειψε τον δρόμο ο οποίος οδηγεί στο αμπέλιο και περιπλανήθη μακρά τον δρόμο που οδηγούν εις το δικό του αυτού, όπως έχει καθήκον να εργαστεί, αυτός βαδίζει έτσι διαμέσου μια σερήμου και ανίδρου περιοχής, διαμέσου ενός τόπου που ευρίσκεται σε ξηρά και διψασμένα μέρη. Εδώ λέει ο οκνηρός, ο τεμπέλης, ο οποίος δεν έχει σκοπό στη ζωή, αλλά ζει έτσι για να ζει, όπως λέει. Τι κάνει? Ο οκνηρός είναι τι? Και ασύνετος, ανόητος, χωρίς μυαλό. Εγκαταλείπει το δρόμο, ο οποίος οδηγεί στο αμέλιο. Για φανταστείτε τώρα, να πάει κάποιος να ξεκινήσει το πρωί από το σπίτι του και να θέλει να πάει στο χωράφι του να εργαστεί. Αλλά τι να πάει στο χωράφι του, περιπλανάται από εδώ και από εκεί. Και χάνει το χρόνο, χάνει την ημέρα, ούτε το έργο επιτελεί, αλλά ούτε και τον αγρό του βρίσκει. Γιατί ξεφεύγει μακριά. Βλέπετε, αυτές οι παροιμίες έχουν τεραστία δύναμη και σοφία. Έτσι συνδέει στους ανθρώπους τους οκνηρούς και στους ασύνετους. Βαδίζει, λέει, αυτός ο άνθρωπος το δικό του δρόμο χωρίς να μπορεί να πάει στο δικό του αγρό. Όπου είχε κατοίκον, λέει, να εργαστεί, εφόσον τεμπέλης, δεν θέλει να εργαστεί. Και για να μην εργαστεί, δεν πήγε στον αγρό. Και του βρήκε δουλειά ο διάβολος. Εδώ λέμε, και μια παροιμία υπάρχει στον κόσμο, γιατί ασχολούμεθα με τις παροιμίες, ότι όποιος δεν έχει δουλειά, του βρίσκει ο διάβολος. Είναι γεγονός αυτό. Μένει αμέριμνος, και τι του λέει τώρα ο πονηρός, άμα είναι κουρασμένος σωματικά και πάει κλιματικά, κάθισε να αναπαθείς. Μην κάνεσαι τίποτα, μην σκέφτεσαι τίποτα, τώρα θα ξεκουραστείς. Ναι, αλλά έρχεται στο μυαλό και του ψιθυρίζει ένα σωρό λογισμούς οι οποίοι τον οδηγούν στην καταδίκη, τον φουντώνουν, τον δημιουργούν κατάσταση αφόρητη. Και έτσι αντί να ξεκουραστεί, κουράζεται και πιο πολύ κουράζεται από τον έλεγχο της συνειδήσεως. Γιατί σκέφτεται πράγματα που δεν είναι σωστά. Σκέφτεται πράγματα τα οποία δεν πρέπει να σκέφτεται. Μην αφήνουμε ποτέ τον εαυτό μας και τη σκέψη μας άδεια. Υπάρχει ο κακόβουλος, ο ανθρωποκτόνος που θα γεμίσει τη σκέψη με άλλο περιεχόμενο. Εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε ξυπνητοί. Έτσι είπε και ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του, όταν του έστειλε την επιστολή του Τιμόθεο. Νύφε εν πάση. Νύφε εν πάση. Να είσαι φάιλος, ξυπνητός σε όλα και να μην αφήνεις τον χρόνο σου έτσι. Λοιπόν, η διήγηση αυτή, η παροιμία που χρησιμοποιήσω εγώ, είναι πρακτική αλλά και γέρο ωφέλιμος. Ο πνηρός και ασύνετος που εγκατέλειψε τον δρόμο ο οποίος οδηγεί στο αμπέλι του και περιπλανήθη μακρά των δρόμων που οδηγούν στο δικό του αγώ, οδηγεί παντίζει λέει έτσι διαμέσου μιας ερήμου και ανίδρου περιοχής, διαμέσου ενός τόπου που ευρίσκεται σε ξηρές και διψασμένες περιοχές. Μαζεύει με τα χέρια του ακαρπία, δηλαδή τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όφελος. Ζει σε μια περιοχή, λέει, άνηθρο και ξηρά. Στις περιοχές αυτές συνήθως συχνάζει ο διάβολος. Και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας λέει, ξέρετε γιατί ο διάβολος πολεμάει πάρα πολύ τους μοναχούς και τους ασκητάς? Γιατί πάνε, λέει, να του χαλάσουν τη φωλιά. Ο διάβολος είναι σε ερήμους τόπους. Ελάβεται προς την έρημο, λέει, ο διάβολος. Και όταν πάει κάποιος εκεί με την προσευχή και με την νηστεία να του χαλάσει τη φωλιά, τον πολεμάει. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι εργάζεται και σε άνυδρες περιοχές ψυχικές. Όταν δει τον άνθρωπο να είναι αμελής, άθυμος, τεμπέλης, χωρίς σκοπούς, χωρίς ενδιαφέροντα. Και αυτόν τον άνθρωπο θα κάνει πρόσκυνο. Επιτίθεται ματαμανίας και πολλές φορές παρουσιάζεται και σαν φίλος. Αρχίζει σιγά σιγά, δίθεν από ενδιαφέρον, και του λέει, ψιθυρίζει πολλά πράγματα, μετά εξελικτικά του λέει άλλα και φτάνει στο σημείο να τον αναστατώνει και να του δημιουργεί τον κόσμο της βρωμιές. Λοιπόν, δεν κερδίζει απολύτως τίποτα. Ο ασύνετος ή ασύνετος, διεφθαρμένη και διάνθρωπος γυναίκα, φτάνει μέχρι το σημείο να στερείται και από το ψωμί της και να πεινά. Εδώ αναφέρεται στις γυναίκες αυτές οι οποίες έχουν σαν σκοπό τους την ανηθικότητα και εργάζονται έτσι. Και εδώ λέει κάποιος, τι σώη εργασία είναι όταν εργάζεται κανείς την καταστροφή του και την καταστροφή των άλλων. Αδιάντροπος φάνει, λέει, μέχρι σημείο να στερείται για αυτό το ψωμί και να πεινά. Αυτή δεν ξέρει τι θα πει εντροπή και σεμνότητα. Όταν υπάρχει εντροπή μέσα στον άνθρωπο και η σεμνότης, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απαλλαγή από διάφορα πάθη τα οποία έχει μέσα στην ψυχή. Εδώ έχουμε παραδείγματα φωτεινά. Έχουμε την Αμαρτωλό, η οποία έριξε το μύρο στα πόδια του Χριστού μας και σκούπιζε με τα μαλλιά τα πόδια του Χριστού. Από αυτή την σκηνή πήρε αφορμή η Οσία ποιήτρια, η οποία έκανε το ωραίο ύμνο, είναι ακριβώς ο ύμνος εκείνος τον οποίο διαβάζουμε τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, που είναι στο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Κασιανή, ή Κασία, ή η Κασία, τρεις εκδοχές. Κασιανή λοιπόν πήρε από αυτή τη διαγωγή της γυναικός που ήταν πριν του δρόμου, και μετάνιωσε και ο Θεός τι είπε.